Jaona toko faharoambin'ny folo. Manosotra ny tongotr'i Jesosy tamin'ny menaka manitra i Maria nabavin'ny Lazarosy. Jaona toko faharoambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny faharaikambin'ny folo. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betani, izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara nipetraka nihinana taminy. Ary Maria, rehefa naka menaka manitra nisy narida sady tsara ny sarobidy, lanja ny ray livatra, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny anitry ny menaka ny trano. Ary hoy Judasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa madika azy: nahoany io menaka io ny tsy namidy denari telonjato ka nomenany malahelo? Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahinany malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hamboarany ahy alevina io. Fa ny malahelo dia ty aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba hoe ty aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny Jiosy nalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany fa mba hahitany Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny Marta amin'ny Jiosy ka ninony an'i Jesosy. Jesosy nidira tao Jerusalema no raisina toy ny mpanjaka. Jaona toko faharoambin'ny folo, andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary nony ampitsininy ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravona, rehefa naharefa hankany Jerusalema Jesosy, dia naka sampandrifika nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: Osana, isaora naneny mpanjaka ny Israely, lay avy amin'ny anaran'i Jehova. Salamo fahavalombin'ny folo ambizato andinin'ny fahenina amroapolo. Ary Jesosy nahita zana-boriky anankiray dia nitangina azy araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry izy io na zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitangina zana-boriky. Zakaria toko fasivy andinin'ny fasivy. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianatra tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao natsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenany vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantarany izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe: hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory ianareo? Indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Nisy grika nangataka ny aona amin'i Jesosy. Jesosy nanambara ny hahafatesany. Jaona toko faharoambin'ny folo, andinin'ny faharoapolo hatramin'ny faenina amby telopolo. Ary nisy grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravona, ary izy ireo nankany amin'i Filipo avy any Betsaida ny Galilia, dia nangataka taminy ka nanao hoe: tompoko, mba tahahitan'i Jesosy izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'i Andrea, ary Andrea sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy, dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny iray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha io, vonjeo aho ho afaka amin'ity ory ity, nefa izao no niaviako ho amin'ity ory ity. Raha io, mankalazany anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, efa nankalaza azy aho, ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka naharedy nanao hoe, kotrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namalika nanao hoe, tsy noho izaho no nahatongavan'izany feo izany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao no oroahina. Ary izaho, raha sandratra hiala amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra anatinahy. Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe, efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay, koa ahoana ny lazanao hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minony mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilazany Jesosy, dia niala izy ka nihery azy. Tsy mino ny ankamaroan'ny Jiosy hoe Jesosy no ilay Kristy. Jaona 8:17 ka hatramin'ny 13:17. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo mba hahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe, tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehovah? Isaia 53:1. Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia, efa nanajamba ny masiny sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masiny na hahalala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. Isaia 55:10. Izany teny izany no nolazainy Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo, fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ireo teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny vahoaka izay tsy nino azy. Jaona 10:14 ka hatramin'ny 15. Ary Jesosy niantsoka nanao hoe, izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka ahy. Ary izay mahita dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ho maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa amonjy izao tontolo izao. Izay mandaha ka tsy mandray ny teniko, dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteno ahy, fa ny iray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko.